Stóra hlaupið. Einu sinni í litríkum og líflegum skógi bjó hópur dýra sem elskuðu að leika og skemmta sér saman. Eitt sólríkan dag söfnuðust þau saman í kringum stórt eikartré og ræddu spennt stóran viðburð sem var á næstunni, Stóra hlaupið. Stóra hlaupið var árlegur viðburður þar sem öll dýrin í skóginum söfnuðust saman til að keppa hvert við annað í æsispennandi keppni krókótta stíga og engi. Þetta var hápunktur ársins og allir hlökkuðu mikið til. Á meðal dýrana var lítil kanína sem hét Robbi. Robbi var þekktur fyrir hjálpsemi og var alltaf góður við alla en hann var feiminn og kvíðinn. Þegar hann frétti af stóra hlaupinu varð hann mjög spenntur en á sama tíma fann hann til hræðslu. Efasemdir fylltu huga hans og hafði hann áhyggjur af því að vera ekki nógu fljótur eða hæfur til að taka þátt. Dagarnir liðu og horfði Robbi á vini sína æfa og gera sig klára fyrir keppnina. Besti vinur hans, Simmi Íkorni, tók eftir áhyggjusvip Robba og spurði hvað að Robbi. Af hverju ertu ekki að búa þig undir fyrir stóra hlaupið? Robbi andvarpaði og viðurkendi ég hræddur Simmi. Ég held að ég sé ekki nógu góður til að keppa á móti öllum. Hvað ef ég kæmi síðastur í mark eða geri sjálfa mig að fíbli? Simmi hoppaði nær og lagði varlega loppuna á öxl Robba. Robbi, þú ert frábær hlaupari. Þú hefur oft hlaupið fram úr mér þegar við erum að keppa. Þú þarft bara að trúa á sjálfan þig eins og við trúum á þig. Hlaupið snýst ekki bara að vinna, það snýst að skemmta sér og gera sitt besta. Robbi horfði á vin sinn, augu hans titruðu af von. Orð Simma hljómuðu innra með honum og hann áttaði sig á því að vinir hans trúðu á hann, jafnvel þegar hann trúði ekki á sjálfan sig. Ótti Robba fór að hverfa og í staðinn kom sjálfstraust. Robbi ákvað að slá til. Hann byrjaði að æfa á hverjum degi, hlaupandi í gegnum skóginn, byggði upp þrek og hraða. Hinn dýrin hvöttu hann áfram. Stóri dagurinn rann upp og iðaði skógurinn af spenningi. Dýrin söfnuðust saman við upphafslínuna og hjörtun slóu hratt. Robbi stóð á meðal þeirra og spennan rann æðar hans. Hann leit í kringum sig og sá brosandi andlit vina sinna, sem gaf honum styr. Hann kinkaði kolli og brosti tilbaka. Þegar keppnin hófst fann Robbi fyrir auknum krafti og sjálfstrausti. Vindurinn hvíslaði hvatningarorðum í eyru hans og hann byrjaði að hlaupa hraðar en nokkru sinni fyrr. Með hverju skrefi fannst honum hann léttari, sterkari og óttinn fjaraði út. Keppnin leiddi þá hlykkjótta stíga og engi með allskyns hindrunum og áskorunir til að takast á við. Robbi sigraðist á þeim öllum. Hann var ekki sá fljótasti en komst að því að gleðin við að taka þátt og gera sitt besta skipti meira máli en að sigra.